No día de hoxe enviamos un requerimento á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural para que acometa a realización dos traballos ordinarios de conservación da muralla. Como todos sabemos, a Consellería de Cultura e Turismo ostenta as competencias de tutela e protección sobre o monumento, que nestes momentos presenta un estado moi deficitario con relación ao seu mantemento e aseo, dado que a maior parte dos cubos da muralla se atopan recubertos de erva, así como dunha inxente cantidad de maleza que, a súa vez, podería ocasionar considerables danos na propia construción. Sendo como somos conscientes de todas as limitacións que impuxo a declaración de estado de alarma, tamén no sector público instamos desde a institución local a Xunta de Galicia a iniciar canto antes a retirada da vexetación dos lenzos da muralla para evitar o seu deterioro. A Consellería de Cultura dispón dunha licencia municipal otorgada no ano 2019 para execución destes traballos por un período de 14 meses, polo tanto, aínda perdura o prazo de actuación. En todo caso, queremos ofrecer unha absoluta colaboración naqueles aspectos de titularidade municipal nos que a Consellería estime e poida precisar da nosa cooperación.